gobolka Minnesota ee Soomaalidu degto ee dalkan Mareykanka waxa ay muddo ahba waalidinta Soomaalida ee ku nool walaac iyo murugo ku haysay dhalinyaro door ah oo u safray wadamada Soomaaliya iyo Syria kuwaas oo ku biiray kooxaha xagjirka Al-Shabaab iyo Daesh wararka iska soo daba noqday ee la xiriira dhalinyarada baxday waxay hurgumo ku noqotay waalidinta iyo guud ahaan bulshada oo dareema inay ku soo jeedisay indha badan oo ay ku jiraan kuwa cadow ku ah bulshada marka hadaba si hoose jaaliyada Soomaalidu ay farto ugu fiiqdo meesha baruurtu ka quruntay iyo waxa dhalinyarada u suurta galiyay inay ku kacaan falalka iyo qorshayaal aan waalidiintoodu waxba ka ogeyn waxa soo baxday in mid ka mid a sababaha ugu waaweyn ay tahay kala dhantaalan u dhexeeya waalidiinta iyo dhalinyarada tusaale ahaan meelaha laga ogaaday in xiriirka caruurta ilaa hadda badbaaday qaarkood iyo waalidku uu xun yahay waxaa ka mid a heerka waxbarashada ee dhalinyarada Soomaalida halka uu gaarsiisan yahay waxaa soo baxday in kuwa weli ku jira waxbarashada ay haystaan caqabado dhinaca waxbarashada ah oo dhammaantood aysan ka wada qalin jabin dugsiyada sare ama aysan wada gelin jaamacadaha marka loo barbar dhigo caruurta qoomiyadaha kale ee gobolka haddaba maxaa xumeeyey xiriirka dhalinyarada iyo waalidka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya isfahamdarrada iyo iskuullada su'aalahan si aan jawaabo ugu helo ayaan la sheekaystay waalidiin macallimiin iyo khubaro kale intaba nasra xasan waa hooyo degan Minnesota waxay kaloo nasr ka shaqaysaa iskuullada dadweynaha ee gobolkaasi waxayna ka mid tahay shaqaalaha waxbarashada
ani khibrad ahaan intaan uleeyahay waxaan u malaynayaa ilmihii oo marka yaraa hawsha ay ku adag tahay oo aan basekiisu dhisnayn markuu haya iskuultada arrintu way kasii cuslaanaysaa waalid taageerana hadduusan lahayn iyo community uu ku leexdo dee ilmihii wax kale ma haysto inuu dibadda u baxa
okay gaar ahaan maxaa haysta dhalinyarada soomaalida
waxyaalo badanaa haysta laakiin ani waxaan u malayna waxaa haysta inay marka hore ka bilaabato baseka oo ah guriga ilmo badan waxyaalo badan ay maaragtay ayaa dhib ku ah waalidiin caawiya ma haystaan waalidiinta laftirkooda waxbarashadooda waa waxaa laga yaabaa inaysan waxa dad hore iskuul aaday aysan ahayn education systemkan halkan way ka duwan tahay tii annaga aan wax ku soo baranay
yaasin yuusuf waxa uu ka mid yahay waalidiinta soomaalida ee magaalada minneapolis waxaana uu si dhow ula socdaa tacliinta iskuullada gobolka waxa uu xaqiijinayaa in caqabadaha waxbarashada ka haysta dhalinyarada soomaalida ay isugu soo ururayaan labada maado ee kalaa xisaabta iyo akhriska waana maadooyinka ugu muhiimsan ee marna aan ka maqnayn tacliinta dugsiyada sare iyo hooseba
xaqiiqda waxaa dhibka ugu badan wuxuu ka yaalaa hadda qaybta xisaabta iyo readingka ama akhrinta labadaas maada ayaa hadda waxaad u aragtaa bulshadeena inuu culays badan ka jiro ama gaab uu magaalada aada ugu badan yahay si kastaba ha noqoto ardaygii markii haddii intii hore uusan caawimaad helin dugsigii dhexe ilaa dugsigii sare waxaa laga yaabaa marka in uu droopkii halkaa ka dhaco high school maadaama uusan helin caawimaadii fasalka saddexaad iyo afraad iyo shanaad
waalidiinta iyo khubaraduba waxay leeyihiin waa xaqiiqo in caqabadaha haysta dhalinyarada dhiganaysa dugsiyada sare ay la aadayaan jaamacadda haddii aysan marxaladaasi ay joogaan xal u helin
wax kasta waa aaska haddii maaragtay ardaygii dugsigii dhexe uusan caawimaad fiican helin way soconaysaa dugsigii sare taabanaysaa ama dugsigii dhexe dhamaadkiisa eight gradeka markuu gaaro ninth gradeka waa meesha ugu adag afarta sano high schoolka waxaa ugu adag waa kalaaska sagaalaad iyo tobanaad ardaygii ku wanaagsanaa sagaal iyo toban waxaad u fududaan doonto inuu eleven grade markuu yahay inuu jaamacadda ama kolejyada uu galaasiga ka qaato haddii laakiin sagaalkii iyo tobankii ama tenth gradekii uu low score ama g b a si uu hoos ahay dhibka way sii badanaysaa cunuga niyadi baa ka jabaysa
qaar ka mid a dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka minnesota waxay aaminsan yihiin in inkastoo soomaalida ay caqabadahaasi haystaan in haddana tayada waxbarashada gobolku ay aada u hoosayso islamarkaana manhajka tacliinta uu hagraday ardayda ka soo jeeda qoomiyadaha aan caddaanka ahayn xataa haddii ay qalin jabiyaanna inaysan ku qalin jabin darajooyin sarreeyo oo u sahla inay galaan jaamacadaha magaca iyo tayada leh siyaad cali oo ka mid a guddoonka waxbarashada ee minneapolis ayaan hor dhigay su'aashaasi
dadka soomaaliyeed ee gobolkan degan oo wadanka dalka waa lagu cusub yahay soomaaliduna waa cusub tahay laakiin marka dadku la kala saarsaarayo marka loo eego ardayda caddaanka ah markasta dadka laga tiri badan yahay way ka hoosaysaa xagga waxbarashada ardayda caddaanka marka inagoo aan imanba wadankan oo Minnesota la imaninba yacni hawshaasi way jirtay inay maaragtay caddaanka iyo dadka laga tiri badan yahay waxbarashada kala hoosayso inaguna marka halkaas baynu qeyb ka nahay duruufo fara badanna way jiraan oo qeyb ka ah tusaale ahaan waxaa jira dadka madowga ah ama laga tiri badan yahay intooda badan waa dad dan yar ah ama dhaqaalahoodu aada hooseeyo marka loo eego qofka caddaanka ah waxaa kaloo jira caruurtan waalidiinta dhalay iyo qudhoodu waqtiyo fara badan ma helaan waqti ay caruurtooda ku caawiyaan waxaa laga yaabaa aabihii inuu shaqaynayaba shan iyo toban saacadood ama hooyadii aabihii labadiiba ay shaqaynayaan
marka aan u helin ilmihii fursad in laga caawiyo guriga waxbarashadii su-aalahan haddii laga caawin lahaa xaggii xisaabta, xaggii sayniskii, xaggii akhriskii ay taasi qayb ka tahay.
Ardayda ka hadha iskuullada ama waxbarashada waxaa lagu qiyaasaa in 10 ardayba ay 6 ka qalin jabiyaan iskuulka sare, 6daasina waxaa laga yaabaa in 2 ama 3 ka mid ah ay dhammaystirtaan jaamacadaha oo ay qalin jabiyaan sida ay ii sheegeen qaar ka mid a ardayda gobolka. Taasi waxay ka dhigan tahay in kala badh ardayda jaamacadda gaadhay ay qalin jabiso, iyo in 300 ardayda isku diiwaangelisay dugsiga sare ay ka baxaan jaamacad. Ma aha cilmi baaris rasmi ah, laakiin haddii ay jirto waa arrin laga argagaxo. Xataa kala badh ardayda haddii ay ka qalin jabiyaan jaamacadaha, weli taasi waxay ka dhigan tahay in 50% ay ka hadheen tacliintii sare. Weli waxay murugo u tahay waalidiin badan oo doonayay kuna han weynaa inay arkaan ilmahooda oo jaamacadda ka baxa. Asad Cali Weyd waa agaasimaha xarunta New American Academy oo ah urur qaabilsan horumarinta bulshada Soomaalida kana howlgala Minnesota. Waxaanu hore macalin uga soo noqday mid ka mid a iskuullada Minnesota. Waxa uu leeyahay ardayda Soomaalida ee gobolku ay ku liitaan waxbarashada weliba si aad ah ayay ugu liitaan sida uu aaminsan yahay.
waalidkiiba wuxuusan aada ugu warqabin ilmaha waxbarashadiisii, hadduu gooyey, hadduu dhacay, hadduu galaas lisgelay, hadduu problem iskuulka kala soo kulmay. Waxaa weeye inna waxaan dhaqankeennu ahaa ilma in loo diro iskuul oo iskuulka ilmuhu aado oo ka soo noqdo oon warba laga haynin, laakiin systemka wasareenku waa ka duwan yahay. Ilmahaaga waa inaad sida xoolaha la raaci jiray ee baadiyada, ilmaha xoolaha la foofiyoso qof lama raaci jiray, waalidku waa inasoo ilmaha u raaco oo gaasa guntiga ku dheganaado oo ilmuhu uu waxbarashadiisa iyo meesha uu maray iyo ciduu saaxiib la yahay iyo galaas uu ku dhacay iyo midku usan ku dhicin galaas uu ka dahay iyo ku tagay intaba inuu ka warhayo weye. Marka waalidka iyo ilmihii oo aan aada isaga warhayn waa number one. Midda labaad waxa weeyaan ilmaheena waxaa laga keenayaa Africa iyo xerooyinka qaxootiyada ee mataqaana East Africa ku yaalla. Ilmihii oo 12 kusoo gaaray waxbarasho la-aan waxaa la dhex fadhiisanayaa marka kasoo qaaday 15 looga keenay meel xero qaxooti ama mataqaana ama Soomaaliyaba ama meel East Africa ka mid ausan waxbarasho fiican kusoo qaadanin, waxaa la dhex keenayaa ilmo ilaa kindergarten kasoo bilaabay waxbarasho oo cadaana oo mataqaana in the blue ah oo aabihii iyo hooyadii ay dhakhaatiir ama looyarayihiin baa la dhex fadhiisanayaa. Ilmihii marka ilmihii lama qabsan karayo, marka gaabkaas hore ee waxbarasho ee soo jirayna isna factor weyn buu qayb weyn buu ka yahay.
Asad Cali Weyd oo macalin soo ahaa mahayo tirakoob saxa oo ku saabsan ardayda aan qalin jabin, hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay inay badan yihiin.
Horta anigu waxaan ahaa macalin, waxaan ka ahaa dugsi sare oo la yidhaahdo Edinburgh High School oo waxarmaani oo iskuulka labaad ugu weyn maraynsha high schoolada marka la yidhaahdo oo ilaa 2000 arday dhigtaan. Experience khaasaan u leeyahay yacni runtii graduationka ama ilmaha Soomaalidu say wax u bartaan ama challengeka dhibaatada ka haysata xagga graduationka ama iskuullada. Waxaan dhihi karaa ardayda gasha high schoolka tusaale ahaan anigu aan dhigi jiray inta badan wayba transfer ka samayn jiray 12 grade markay gaadaan meelaha chater iskuullada Soomaalida aad jira, sababtoo ah graduationkiisa mataqaanaay curriculumkaas loogu talagalay aad buu adkaa. Macalimiin dee mataqaanaay luqadda iyo culturka iyo dhaqankeenna garanayso, ilmihii out of school time siinaysa waxbarasho ama yacni caawinaysana meesha ma joogin. Arday fara badan oo xaq u laha inay graduate garayaan oo runtii smart ah because of waxaan kuusoo ciladahaan kuusoo sheegay awalood iyo ugu hara iyo hayskuulka aynaan u graduate garaynin. ilmuhu hadduu hayskuulka uu diblomihiisa qaadan waayena college ma geli karo, jaamacadna ma dhigan karo. Waddanka Maraykankana qofka hadduu uu mataqaana shahaado jaamacadeed ama college qaadan waayena ee shaqooyin yaroon macno lahayn buu ku dambaynaya akhirkiisa. Marka mustaqbalka baa ilmuhu waa midoobaanaya, qaar baa wadooyin ka dhacaya, qaar baa balaayiin raacaya.
intaasi aynu ku joojinno qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan xaaladda waxbarashada ee dhallinyarada iyo carruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota. Qaybta labaad ee berrito waxaan kaga hadlaynaa sida uu yahay xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo carruurta iyo sida taasi u saamayso waxbarashada ilmaha.